от место престъплението Пловдив.
Жертва съм на следствието от прокуратурата.
Няма животна присъда, която да го измъчва и тормози всеки ден, докато е жив.
И тогава започнах силни шамари, от които ми заглъснаха ушите.
Такива гранатомети обикновено не се използват за ръкоделие, те се използват за убийство.
В този момент на магистрала Тракия всеки се бореше за живота си.
Кошто го признавам. И бафа е тук, да май да е тук. Оха, съвремо, колкото възлавката.
Към момента полската дирекция няма скрит труп.
И тогава, когато цифрите говорят, въпреки че статистиката е от женски род и главният секретар мълчи.
Всичко, което искаш да чуеш. От место престъплението Пловдив. Всеки четвъртък по Дарик Радио. Обади се, ако знаеш повече. 64-10-64. От место престъплението Пловдив. Едно предаване на Тина Ивайлова.
Сот 900. Ако искате да имате завинаги това, което обичате, Security Global.
Данните сочат, че Лазар Колев е извършил само убийство.
Жертва съм на следствието и прокуратурата. Надявам се съда да бъде обективен, да вземе двете страни, да анализира много добре доказателствата. И смятам, че Лазар Колев в скоро време ще се излезе.
Надо животна присъда, която да го измъчва и тормози всеки ден, докато е жив.
Не ги познавам тези деца и не съм убил тези деца. Моля съда да ме признае за невиновен в извършване на това зверско престъпление.
За да постанови осъдителната присъда, съдът прие, че обвинението е доказано по несъмнен начин от събраните по делото гласни, писмени и веществени доказателства, включително и веществените доказателствени средства, придобити чрез използване на СРС.
Той желае това дело в какъвто и вид и вариант да приключи, докато отиде в съда в Страсбург. Като има много нарушения на човешките му права, още изначало, когато тръгна това дело.
Доживотна присъда без право на замяна. Това решиха пазарджишките магистрати за единствения обвиняем за убийството на двете сестри Росица и Христина Белнейски. Едно от най-скъпите и най-скандални за България дела, делото Белнейски на пловдивска територия. Аз съм Тина Ивайлова, а вие сте с предаването от местопрестъплението Пловдив. Процесът Белнейски обещаваше да бъде интересен още в самото начало, което бе дадено в окръжен съд Пазарджик на 7 февруари. 5 години след жестокото убийство на момичетата от Пазарджик, делото влезе в съда с един единствен обвиняем, 31-годишният Лазар Колев. Десетки свидетели, няколко тома материали, 8000 разпитани и огромно внимание от цялата общественост, търсеща истината. На днешният празничен ден няма как да не се замислим за това, че две момичета никога повече няма да прекрачат училищния праг, няма да чуят първия звънец. За съжаление, престъпленията срещу деца са факт. Лазар Колев ще обжалва присъдата си пред Пловдивския апелативен съд днес. Процесът отново ще бъде открит. В следващите минути ще чуем исканията на защитниците на Колев. Има ли искания адвокатът на Фани Стоимен Белнейски, Иво Найденов? Какъв човек е Лазар Колев и защо смята, че е невинен? Нечестен ли е бил процесът в Пазарджик? Коментарът на следователя по делото Веселин Мартински. Докъде е стигнало разследването за втория заподозрян по случая? Отговорите след малко.
От место престъплението Пловдив. Едно предаване на Тина Ивайлова.
Делото Белнейски в Пловдив, това е темата на от место престъплението Пловдив. Лазар Колев обжалва доживотната си присъда, която постановиха пазарджишките магистрати с мотивите.
Съдът намира, че доказателствата по делото в тяхната съвкупност, ДНК експертизи, съдебно-медицински експертизи, съдебно-психиатрично-психологични експертизи, както и други експертизи, множеството писмени доказателства, приложени по делото, показанията на свидетеля Славов, изграденото алиби от подсъдимия Колев за нощта на 27 срещу 28 януари 2006 година, което се опровергава от група свидетели, нелогичното и паническо поведение на подсъдимия след извършване на деянието.
Делото в Пазарджик се гледа от разширен съдебен състав от двама съдии и трима съдебни заседатели, като председател на състава бе съдия Ивета Пърпулова. Накратко хронологията на открития процес в Пазарджик. Повече от 80 души бяха разпитани от първото съдебно заседание, проведено на 7 февруари в Пазарджишкия окръжен съд. Приети бяха общо 42 експертизи, проведени 19 съдебни заседания. Проведоха се очни ставки между Колев и свидетели. Експерти застанаха срещу експерти. Осъществена бе и видеоконферентна секретна връзка с Инсбрук, Австрия, за разпит на професор Мартин Штайнехер, който е изготвил ДНК експертиза. Втората предвидена видеоконферентна връзка с Великобритания не се осъществи поради технически проблеми на отсрещната страна.
От место престъплението Пловдив.
Преди 5 години убийството на сестрите Белнейски разтресе България. Русица и Христина са видени последно живи на 28 януари 2006 година на камера на Общинска банка в Пазарджик. Обявени са за издирване на 30 януари, открити са мъртви на 31 януари около 15 часа в местността Грамадите между Пещера и Брацигово от местен козар. Лазар Колев е сред хилядите разпитани и проверени мъже веднага след убийството на сестрите Белнейски. Тогава има алиби и отметнат като проверен. Близо 3 години по-късно след две ДНК експертизи е открит негов материал под ногтите на Русица и в тялото на Христина. Преди да бъде обвинен за убийството, Лазар Колев има 3 присъди за изнасилване, за кражби и за грабеж на мобилен телефон. До ден днешен 31-годишният Колев твърди, че е невинен и не познава сестрите Белнейски.
Очаквах да ми разрешат нови експертизи, за да докажа моята невинност.
Как ще коментираш това, че още в началото на делото Фани и Стимен Белнески искаха да се явят като граждански спътници и поискаха 400 000 лева обезщетение?
Нека си искат. По-важно е Лазар Колев дали има участие в това престъпление. Ако има някакво участие Лазар Колев в това престъпление, той заслужава да получи наказание. От какво се притеснява държавното обвинение? Да не бъде разкрито, че е извършил престъпление срещу мене? Един човек, ако е виновен, той ще бъде наказан.
Освен че обжалват присъдата на пазарджишките магистрати, защитниците на Колев ще искат делото да бъде върнато на първа инстанция. Адвокат Марин Марковски твърди, че председателят на окръжен съд Ивета Парпулова е била предубедена заради съпруга си.
Оказа се, по думите на Лазар Колев, че мъжът на съдийката е бил адвокат по неговото дело за изнасилване. Там техните отношения са се усложнили. След това той не е искал да работи с него, така че е създало се едно напрежение между Лазар Колев и съпруга на съдийката. Тя е предубедена. Законът дава задължително указание в това положение самата тя да си направи отвод. Но тя не го е направила, въпреки че не може да не се коментира с съпруга си това дело, което и бабите по селата легат и стават с него. Тя е допуснала в нарушение на наказателно-процесуалния кодекс.
Адвокатите Марковски, баща и син ще поискат също още няколко експертизи и разпити на свидетели. Те ще пледират отново невинен за Колев.
Другото искане, което сме направили, това е искане за експертиза за костните. Защото по делото има обилни данни, че костните, които са иззети от двете момичета, са 8 от едната и 8 от другата. А по делото има, т.е. 16, по делото има приложени 20. Освен това, от показанията на вещото лице, доктор Кирова, която има спомен как са изглеждали ногтите, аз като гледам тези, които ми ги представиха в статунистите, на външен вид не отговарят. Ние имаме подозрението, че ногтите са подменени. Тази експертиза беше отказана в първата инстанция. Сега имаме депозирана молба, с която искаме да се извърши. И имаме една експертиза за допускане на вещите лица, тройна експертиза, която съда не пожела да ги призове. Въпреки че ние представихме препис от тяхната експертиза, което е много грубо нарушение. Тези две експертизи, заедно с един свидетел, който е жертва също на Ширковеца, ще го изобличи за пореден път в това, че той изпълнява полицейски поръчки, като изпълнението е свързано с лъгане пред съда.
Кой е този свидетел? И той ли е затворник?
Той е затворник, да. Обаче не е съден за обвинението, за което са го привличали, защото се оказало, че има алиби. А според показанията на Ширковица, той му бил признал, че извършил убийство. Той е същата схема.
Следователят по делото Веселин Мартински е меко казано скептичен към исканията на адвокатите Марковски. Според него в пледуариите им на първа инстанция има много неистини.
Защитата по едно дело има процесуална възможност да прави каквито искания, каквито намери за добре. И след като смятат, че тия искания, т.е. тия действия ще помогнат на техния подзащитен.
Удовлетворени сте от това, което се случи в Пазарджик?
И ми смятам, че това е логично. Логичният завършик на един така немалък труд. В крайна сметка виновният получава това, което заслужава. Колегата Марковски каза доста неистини в своята пледуария. Тоест, отричаше очевидни факти, т.е. безспорни доказателства, отричаше извършени експертизи, едва ли не полицията или аз или някой друг сме манипулирали доказателства и така нататък. Само учудва, нали? Но в крайна сметка всеки адвокат защитава своя подзащитен по начина, по който намери за правилен, необходим.
Подобно е мнението на адвокатът на Фани Стоимен Белнейски Иво Найденов.
При започване на делото те нямаха никакви такива искания за отвори. Адвоката Марковски си има някакви свои виждания по въпроса. Аз имам моите виждания по различните дела. Най-малко ще седна да се явявам аз ментор, но за мен е несериозно и няма основания да се смята, че се дадат предупредят. Ако му е това искането, ще удари на камък.
Както е известно, адвокат Марин Марковски не обича да си мълчи и не остана длъжен на тези коментари.
Един следовател трябва да има професионалната култура, за да може да направи анализа на адвокатската пледоария. Ако адвоката не си подрежда доказателствата, той просто трябва да си вземе шапката и чантата и да отиде да стане директор на библиотека. Там да си четат книжки, да си говорят с читатели.
От место престъплението Пловдив.
Веднага след като приключи процесът Белнейски, наблюдаващият прокурор по делото Димитрия Ганчева, която е и окръжен прокурор на Пазарджик, обяви, че се разследва и втори заподозрян, който обаче не е участвал в убийството на Русица и Христина.
За втория човек, който има образовано дело, вие поискахте материалите да бъдат отделени. Имате ли вече някаква следа?
Не, нямаме никаква следа към момент. Това разследването срещу втория човек се води срещу неизвестен извършител за изнасилване на Христина. Към момента ние не знаем нито самоличността, нито данните сочат, че Лазар Колев е извършил самоубийството.
Адвокат Марковски през цялото време твърди, че ви липсват основните доказателства по това дело, мястото и кога точно е извършено престъплението. Това така ли е? Липсват ли тези основни доказателства?
Не липсват поради простата причина, че по нашия наказателно-процесуален кодекс прокурора е длъжен в обвинителния си акт да покаже време, място и начин на извършване на престъплението. Тоест, те са посочени всички тези основни факти в обвинителния акт.
Докъде е стигнало разследването, попитахме следователя по делото Веселин Мартински.
Докъде стигна разследването?
Има дело. Работи се по него. Аз поначало по висящи дела и да не говоря. Аз нямам и закон, така право без разрешение на прокуратурата да говоря по висящо дело. Просто до момента, до което нямаме крайен резултат някакъв, просто няма да коментирам. Работи се по случая, трябва се работата. Когато, дай Боже, когато имаме някакъв резултат, ще го съобщим, няма да крием от никого.
Преди да бъдат повдигнати обвинения на Лазар Колев, в медиите постоянно се пишеше и говореше, че делото Белнейски зацикля. Според Марин Марковски и с втория заподозрян ще стане така.
Искате ли да направим една прогноза, така много, много юнашки отговорна? Днеска сме 13 септември, фатална дата. Нека да е фатална дата за лъжците. Отворете си до година на 13 септември да направим справка дали има образувано дело също такъв. Хайде, сега тон практиката да се хващат на бас следователи и адвокати. Няма мачите, че спечелиме много голям бас срещу Мартински и прокурорката Ганчева.
Страхува ли се Лазар Колев да признае кой е неговият съучастник?
Говори се, че прикриваш някого, ако е така. Трува ли си да чуеш в залата присъда до животен затвор без право на отмяна? Страхуваш ли се да го кажеш кой той е някой, ако има такъв?
Ако има такъв, аз не се страхувам да го кажа, обаче аз нямам нищо общо. Аз не мога да кажа дори колко човека са били в това престъпление. Не ги познавам и никога не съм ги виждал. Чувал съм за тях по вестници, по медии, по телевизия. Като малък град казва, че съм ги бил срещнал на територията на Пазарджик случайно. Но къде? Ядосвам се, че е така съда.
Много неща се писаха за 31-годишният Колев. Два пъти разговаряхме с него в Пазарджишкия затвор. Първият път, малко след като му бяха повдигнати обвинения преди 2 години, а втория по време на процеса Белнейски. Много хора смятат, че Колев е невинен, други пък искат смърт за него, защото е убиец. Самият той продължава да твърди, че е невинен и че е обикновен човек.
И сега читат и нещо, което казаха психолозите. Колев е много агресивен човек и отстоява чрез агресия своята сексуалност. Много объркан, подвластен на волята си, високомерен. Такъв ли си?
Няма такова нещо. Не съм се държал лошо с старшините, напротив, много добре се държа.
А объркан ли си?
И в смисъл объркан за?
В смисъл душевно да си объркан човек.
Еми да, какво ви казвам? Давам си много въпроси. Защо? Как? Защо точно аз?
Наистина, защо точно?
Смятам, че е взето оперативно решение. Това за това време съм бил удобен. Пак казвам, аз съм едно нормално момче, нормално мислене.
Експертите казват за теб също, че си мнителен, поведението ти е саморазрушително, с фиксация към сексуалната тематика.
И за това?
Контакти с мъже.
Няма такова нещо. Те, които са го казали, са...
Експерти са.
Експерти?
Да.
Те са болни мозъци.
Възможно ли е, ако човек е извършил подобно престъпление, да бъде спокоен в съня си? Ти как спиш, например? Сънуваш ли? Какво сънуваш?
Не сънувам. Нямам кошмари. Спа си нормално, ходя на зала. Не смятам, че трябва да лежа тук.
След края на процеса в Пазарджик, Фани и Стоимен Белнески отказаха коментар пред медиите. Фани Белнеска се съгласи да застане пред микрофона на Дарик. Чуйте какво изпита една майка, след като се срещна с убийца на децата си очи в очи, удовлетвори ли я присъдата и какви са очакванията й от пловдивските магистрати.
Кошмар беше голям. Бях сигурна за себе си, че ще бъде осъден и не се съмнявам в правотата на съдебния състав, който изслуша всичките тези 20 дела.
На няколко пъти ти напускаше залата разплакана.
Никак не е приятно да слушаш на 27 дни, как са убивали децата ти и да го живяваш всеки път. И да се представяш всичко това, никак не е лесно. На сега никой не го пожелавам да го живее това, което живях аз.
Много пъти сме разговаряли с теб и ти винаги си казала, че искаш до животна присъда за убиеца. Ето точно такава присъда постанови Пазарджишки окръжен съд. Сега делото влиза на пловдивска територия. Как смяташ, че ще се произнесат пловдивските магистрати?
Да, това съм го искала, защото не е лесно един човек да му сложат инжекция или каквото и да от този род и за секунди да му отнемат живота. По този начин той няма да разбере какво е болка, какво е всичко това и да се задава хиляди въпроси, които до този момент си ги не е бил задал. Смятам, че може би ще потвърдят тази присъда.
От место престъплението Пловдив. Едно предаване на Тина Ивайлова.
Днес е 15 септември, първият учебен ден. Русица и Христина няма да отидат на училище. Родителите им и до днес си спомнят как са се вълнували децата им на този ден. Преди да се срещнат отново с убийца на Русица и Христина в Пловдивския апелативен съд, Фани Стоимен Белнески ще изпратят малката Мими на училище, детето, което усиновиха преди няколко години.
Познаваме се с вас. Водите един доста скромен живот, отглеждате и малката Мими, която ви прави чест. Много хора изкоментираха това, че искахте по 200 000 обезщетение за двете си деца. Какво искате да кажете на тези хора, чиято реакция дори на самия Колев е такава?
Аз смятам, че един човешки живот просто няма цена. Това, което, това решение, което сме взели с адвоката, по-скоро оставих той да движи всички неща и да прецени кое е нормално и кое не. Няма да стана по-богата с това. Напротив, това са кръвни пари, които винаги ще ми напомнят за тях, но мен ми трябва холство или каквото и трябва. Достатъчно ме това, което имам, но искам да изгледам детето, което съм взела, Мария, да изучи и да стане един почтен човек. Това, което не може да стане с децата ми, което не можаха да достигнат, това, което искам да завършите и да следвам.
Бог да пази децата ни.
От место престъплението Пловдив.
Жертва съм на следствието от прокуратурата.
На доживотна присъда, която да го измъчва тормозен всеки ден, докато е жив.
И тогава започнах силни шамари, от които ми заглъснаха ушите.
Такива гранатомети обикновено не се използват за бракоделие, те се използват за убийство.
В този момент на магистрална Тракия всеки се бореше за живота си.
Знам. И бях е тук, не ме е тук. Оха, смоляма, колкото възлавката.
Към момента в полската дирекция няма скрит труп.
И тогава, когато цифрите говорят, въпреки че статистиката от женски род и главният секретар мълчи.
Всичко, което искаш да чуеш. От место престъплението Пловдив. Всеки четвъртък по Дарик Радио. Обади се, ако знаеш повече. 64 10 64. От место престъплението Пловдив.
СОТ 900. Ако искате да имате завинаги това, което обичате, Security Global.
В 14 години Дарик Радио Пловдив.
Новините с име.